Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës bën thirrje për unitet të brendshëm përballë dialogut politik me Serbinë. Opozita në Kosovë kërkon projektim të ri të buxhetit për vitin 2019. Profesorët universitarë kërkojnë reforma dhe më shumë jetë financiare për ngritje të cilësisë së arsimit të lartë në Maqedoni. Kryeministrja Britanike Theresa May përballet me votë mosbesimi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se për çështjen e dialogut politik me Serbinë nuk duhet të ketë ndarje midis partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Për këtë arsye ata po kërkojnë një mbështetje më të madhe për formimin e ekipit negociator. Zyrtarët e Partisë Socialdemokrate thonë se i gjithë procesi tashmë ka mbetur në dorën e Partisë Demokratike të Kosovës. Lidhur me dialogun, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini nuk është fajtore për ndërprerjen e dialogut, pasi fajtor për këtë mund të jenë vetëm dy palët, Prishtina dhe Beogradi, raporti Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës po vazhdon përpjekjet për gjetjen e një konsenzusi që do t'i siguronte mbështetjen e opozitës për të marrë rol prirës në dialogun politik me Serbinë. Dialogu në këtë nivel kryesisht është udhëhequr nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por së fundmi zyrtarët e qeverisë kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për t'i dhënë qeverisë rol prirës në këtë proces. Kryeministri Ramush Radinaj ka prezantuar në vazhdimsi një pozicion ndryshe me presidentin Hashim Thaçi në lidhje me marrëveshjen për normalizimin e raporteve me Serbinë, duke kundërshtuar sidomos idenë për ndryshimin e kufirit, e cila kishte dalë si ide nga dy aktorët kryesor të bisedimeve në Bruksel, përkatësisht nga presidentet e Kosovës dhe Serbisë. Qeveria ka propozuar që kryetari i partisë Nisma Socialdemokrate, zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, të marrë rolin e kryesuesit të ekipit negociator. Endrit Shala nga Nisma Socialdemokrate, një herë është ministri i tregtisë dhe industrisë, tha se zëvendës kryeministri Limaj, i cili është propozuar si udhëheqës i ekipit, ka kërkuar dhe vazhdon të kërkojë unitet nga të gjitha subjektet politike për dialogun me Serbinë.
Kryetari Limaj, që nga emrimi i tij si udhëheqësi i delegacionit për negociata me Serbinë, ka shprehur qëndrimin e tij që është interesuar që pjesë e këtij ekipi të jetë edhe opozita. Përpjekjet e zotit Limaj që në këtë ekip ta ketë opozitën ka qenë të parreshtura të tëtë dhe ne shpresojmë që shumë shpejt të kemi edhe rezultat këtë aspekt.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se për çështjen e dialogut nuk duhet të ketë ndarje midis partive në pushtet dhe atyre në opozit. Aktualisht, qeveria Haradinaj po mbështet nga dy parti opozitare, Partia Socialdemokrate, e cila ka 12 deputet në kuvend dhe Alternativa për Kosovën, që përfaqësohet nga 2 deputet. Po ashtu, Haradinaj ka marrë edhe konfirmimin një pjesë të shoqërisë civile për angazhim në dialog nëse në ndërkohë arrihet të krijohet një konsensus i gjerë politik. Por Nisma Haradinajt nuk e ka mbështetjen e dy partive të tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Këto dy të fundit po insistojnë që vendi të shkojë në zgjedhje dhe dialogu të udhëhiqet nga institucionet e reja që do të dalin më pastaj. Zyrtarët e Partisë Socialdemokrate thonë se ka kaluar më shumë se një javë kur subjekti i tyre bashkë me disa të tjerë kanë paraqitur para grupeve parlamentare rezolutën dhe projekt ligjin për dialogun me Serbinë. PSD thotë se rezoluta pas votimit në kuvend do ta themeloj ekipin shtetror si organin përgjegjës për mbarvajtjen e procesit të dialogut, kurse me ligjin për dialogun kuvendi i Kosovës do të marrë rolin qendror në procesin e dialogut. Visa Rymeri, në kryetari i Partisë Socialdemokrate, ka deklaruar se i gjithë procesi tashmë ka mbetur në Partinë Demokratike të Kosovës për të thënë mendimin e saj përfundimtar.
Ne kemi qenë gati që nga e marta kaluar dhe jemi gati edhe sot. Kjo mbaret prej vullnetit të partive politike dhe prapë po them të një partije, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, e cila duhet të thotë pun përfundimtare në mënyrë që të votojmë këto dy dokumente.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Enver Hoxha, njëherësh në kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk është pengesë për të shkuar tutje në miratimin e rezolutës dhe ligjit që ka të bëjë me dialogun. Ai tha se fakti që është pranuar zoti Limaj dhe zotri Ameti që të jenë bashkëdrejtues tregon për hapjen e mirëfillt që Partia Demokratike e Kosovës ka në raport me këtë temë dhe seriozitetin të cilin e shtron ajo.
Do të thotë ndërsa që Kosova duhet ta ketë një ekip i cili përbëhet prej partive të koalicionit në qeveri, prej kolegëve që vinë nga opozita, dhe kemë sigurum shtetet të nevojshme. Ne kemë një qasë serioze, jemi të vendosur dhe shpresojmë që gjatë tyre ditëve të votojmë ekipin i cili bashkëpunim dhe në koordinim me presidentin duhet të përfaqësojë vendin në Bruxelles.
Hoxha i tha se qasja e Partisë Demokratike të Kosovës është të mbështet dialogun dhe siç tha ai, kërkohet shpejtësinë e dialog pasi që procesi do të jetë i vështirë dhe duhet unitet i brendshëm. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Nisma Socialdemokrate, Bilal Sherifi, tha për Radio Evropa e Lirë se grupet parlamentare kanë një dakordim për rregulloren dhe ligjin për dialogun, por sipas tij, tashmë ka mbetur që kryetarët e partive politike të pajtohen dhe të marrin një vendim të shpejtë. Sherifi thekson po ashtu se Partia Demokratike e Kosovës ka disa kërkesat e veçanta sa i takon ligjit dhe kompetencave për presidentin.
Aje që unë dije është që PDK-ja ka rezervat e saja sa i përket ligjit, se nëmos ligjit ku bën pjesë, ku bëhet fjalë për kompetencat e presidentit në këtë proces. Pra, ata dëshirojnë një rol më të madh presidentit në këtë proces.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha se ka përparim në drejtim të miratimit të rezolutës dhe ligjit për dialogun.
Ne kemi pas takime edhe sa i përket rezolutës edhe ligjit dhe e kemi harmonizuar, por që ka mbetë Partia Demokratike e Kosovës me Partinë Socialdemokrate ta shikojnë në nivel liderësh tani.
Në projekt rezolutën mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë thuhet se delegacioni shtetëror do të përbëhet nga përfaqësues politik të votuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Delegacioni shtetëror do të bashkë drejtohet barabartësisht prej dy përfaqësuesve që vinë nga radhët e opozitës parlamentare dhe nga koalicioni qeveritar. Të dy bashkëdrejtuesit do të votohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës së bashku me delegacionin shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputet partive politike në opozit kërkojnë projektim të ri të buxhetit për vitin 2019, në të kundërtën nuk do të votojnë atë. Ata thonë të kemë vërejtje të shumta në projekt buxhetin e prezentuar të Kosovës. Ndërkohë, nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore në Kuvendin e Kosovës deri më 20 dhjetor, Kosova mund të shkojë në krizë buxhetore. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Partit politike opozitare në Kosovë thonë se nuk do të votojnë projekt ligjin e propozuar për buxhetin e vitit 2019, pasi që si till ky projekt ligj sipas tyre nuk adreson problemet e papunësisë e varfërisë dhe nuk është buxhet i cili premton zhvillim ekonomik. Rritja e buxhetit për skema sociale është një nga pikat që po ashtu po kritikohet nga deputetët e partive politike në opozit. Gjatë javës së kaluar, Kuvendi debatoi dy ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati përfundoi pa votimin e projekt ligjit pasi që Kuvendi nuk ishte korum për vendimarrje. Votimi në parim për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2019 pritet të ndodhë javën e ardhshme. Subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se nuk do të votojë projekt buxhetin. Hykmete Bajrami, deputete nga radhët e LDK-s, thotë për Radio Evropa e Lirë se në formën se si është paraqitur projekt buxheti i vitit 2019, vota e LDK-s do të jetë kundër.
Natyrisht në formën që është paraqit Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do e votoj buxhetin as në lexim të parë, po as në lexim të dytë, ndërkohë që na jemi shumë skeptik që në mes të dy leximeve mund të përmirësohet buxheti në një formë të tillë për shkak se vërejtjet janë tepër substanciale saqë do të duhej komplet të projektohej një buxhet tjetër në mënyrë që të jetë i pranueshëm, kështu që vota e Lidhjes Demokratike të Kosovës, grupit parlamentar, është kundër edhe në raundin e parë dhe në raundin, domethënë në leximin e parë dhe në leximin e dytë të buxhetit.
Në muajin tetor, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2019, i cili parashihet të arrijë shifrën e 2.3 miliard eurove. Arsyet se pse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk voton këtë buxhet sipas hykmeve të Bajramit janë të shumta. Sipas saj, vërejtja kryesore e LDK-s për projekt buxhetin e vitit 2019 është se ajo më shumë ka të bëjë me një buxhet elektoral dhe social se sa zhvillimor.
Për herë të parë në historinë e buxhetit të Kosovës, kategoria e mbrojtjes sociale është kategoria më e madhe në përqindje të buxhetit. Domethënë kemi 22 skema aktive sociale. Janë rritë skema të panevojshme, mirë, por nuk është buxhet i cili targeton varfëri. Nëse shohim familjet të cilat marrin ndihmë sociale, nuk është rrit buxheti, ai mbetet 30 milion sa ka qenë edhe në vitin, domethënë në vitin 2018, ndërkohë që janë rritë skemat e shpërblimeve, investimet kapitale janë komplet me shpërndarje politike.
Votën kundër projekt buxhetit për vitin 2019 e deklaron edhe subjekti politik vetëvendosje. Arbëlie Nagafsi, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, po ashtu antare Komisionit për Buxhet dhe Financa, thot për Radio Evropa e Lirë, se pa përmirësimin e mangësive të evidentuara nga Lëvizja Vetëvendosje, nuk do të votojnë për projekt ligjin. Ajo shton se në amandamentin e vetëvendosjes janë para parë çështje të cilat adresojnë projekte të zhvillimore në arsim, shëndetësi dhe çështje tjera që krijojnë mundësi të zhvillimit ekonomik.
Ne i kemi paraqitë ta drejtit tona edhe mendojmë se buxheti nuk është as zhvillimor e as progresiv. Nëse e bën një analizë të buxhetit e shohim se pjesa më e madhe shkon në projektet e vitit të kaluar dhe aq më keq se në buxhet tashmë janë akomoduar edhe shkelje që janë bërë më herë, kështu që ne nuk do ta votojmë si të tillë. Mund të ketë në mes të dy leximeve sigurisht në veç se kemi përgatitur amandamentet për të përmirësuar çështjet e caktuara. Do të votojmë amandamente nëse kalon në leximin e parë, nëse qeveria arrin me pas numra për të kaluar buxhetin, po si të tillë si më tërësi nuk do ta votojmë.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, nuk ka dhënë përgjigje për këtë çështje, por në seancën parlamentare për projekt buxhetin, Dardan Sejdiu, deputet nga kjo parti, kishte paraqitur disa argumente pse kjo parti nuk e mbështet në formën e paraqitur buxhetin për vitin e ardhshëm. Ky buxhet sipas PSD-s është një buxhet i cili vazhdon avazin e vjetër për trajtimin dhe akomodimin e nevojave të qeverive. Në anën tjetër, nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore në Kuvendin e Kosovës deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore. Atëherë, sipas afatit kohor, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë për çështje ekonomike kanë thënë se Kosova duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor, e njohur si CEFTA, pasi ajo është nënshkruar në kohë jo të duhur dhe se ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Përndryshe, institucionet e Kosovës paguajnë rreth 20.000 euro në vit për pjesëmarrje në marrëveshjen e CEFTAs. Ullësit në sjell Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës e duhet të rinegocioj marveshen për tregtitë e lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor, njohur si CEFTA, pasi që nga nënshkrimi i saj, Kosova nuk është trajtuar e barabart me vendet antare të kësaj marveshje, thonë ish zyrtarë të qeverisë Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, kjo marveshje është nënshkruar në kohë jo të duhur dhe në të shumë të në rasteve, kjo marveshje ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Rezultatet e marveshjes kanë qenë vetëm në aspektin politik dhe jo në atë ekonomik. Sa i përket shkëmbimeve tregtare të Kosovës me bllokun e CEFTAs, Kosova ka një raport jo të mirë në mes eksportit dhe importit. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin e kaluar, importi mallrave nga vendet antare të CEFTAs ka qenë mbi 856 milion euro, kurse eksporti mallrave të Kosovës në vendet antare të kësaj marrëveshje, po në këtë vit ka qenë 183 milion euro. Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007, kurse vendet tjera antare të CEFTAs janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Malizi, Bosnia, Hercegovina dhe Moldavia. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani tha se situata aktuale shumë e favorshme që Kosova të tërhiqet nga ky mekanizëm dhe me pas të rinegociohet. Arsye kësaj, sipas ministrit, është se Kosova në këtë mekanizëm ende përfaqësohet si unmik dhe jo si Republikë e Kosovës.
Edhe sa kam qenë ministër, kam kërkuar që të rinegociohet kjo marrëveshje, mirë po tash pas situatës krijuar, pas taksës vendosur të mëon edhe servisë të Bosnës, të mëon është koha që ne të tërhiqemi plotësisht nga CEFTA dhe me një mundësi të rinegocimit, po që të nënshkruhet e marrëveshje si Republika e Kosovës.
Edhe Ismet Mulaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se për arsye politike dhe ekonomike, Kosova duhet të rinegocioj këtë marrëveshje.
Para arsye është ekonomike, për shkak se në kohën kur është negociuar marrëveshja CEFTA-s, Kosova nuk ka mbrojt asnjë produkt vetëm. E dyta, arsye është arsye politike dhe juridike. Kosova është i vetmi vend antar i CEFTA-s i cili merr pjesë me UNMIK-un.
Në këtë mekanizëm, Republika e Kosovës është antarësuar në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjedhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëhershëm i UNMIK-ut Joakim Rüker. Kurse në aspektin ekonomik, Bajram Hasani thotë se shteti i Kosovës ka përfituar më së paku nga shtetet anëtare të këtij mekanizmi.
Jo për shkak se Kosova përfiton, Kosova vazhdimisht është dëmtuar nga këtë marrëveshje.
Ndërkaq Ismet Mulaj shprehet se kjo marrëveshje madje shumë herë ka vështirësuar aktivitetin biznesor të prodhuesve kosovar. Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë të këtij sektori, prodhimet made in Kosova vështirë kanë deportuar në tregun rajonal, kurse prodhimet e huaja pothuajse kanë mbuluar tregun në vend.
Produktet rajonale dalin, si thuhet, më lirë në treg, edhe politika të shteteve janë që ta subvencionojnë eksportin e produkteve tyre, ndërsa Kosova nuk ka ndonjë politikë subvencionimi të eksporteve tona në arenën ndërkombëtare.
Qeveria Kosovës e ka akuzuar disa herë Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën se nuk kanë zbatuar marrëveshjen e CEFTA-s, apo me vështirësi prodhimet e Kosovës kanë hyrë në tregjet e tyre. Më 21 nëntor, Kosova ka vendosur tarifa doganore prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje që më njëherë të heqë këto tarifa, por kryeministri Haradinaj ka thënë se një gjë e tillë do të ndodhë vetëm kur Serbia ta njohë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një studim hulumtues të Aliancës Kosovare të Biznesit të publikuar të mërkurën, është thënë se që nga vendosja e tarifës doganore nga qeveria Kosovës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kompanitë eksportuese nga këto shtete kanë humbur dhjetra milione euro dhe mijëra punëtorë të këtyre kompanive rrezikojnë të humbasin vendet e tyre të punës. Ky hulumtim është realizuar në periudhën 21 nëntor 5 dhjetor 2018, në të cilën kanë marrë pjesë 300 biznese, 95 prej tyre kompani serbe, që bashkëpunojnë me kompani të ndryshme në Kosovë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë synon që përmes themelimit të një agjencie të veçantë që do të mbikëqyrë punën e institucioneve të larta arsimore, të ngrirë cilësinë e arsimit. Profesorët universitarë thonë se për të ngritur cilësia në arsimin e lartë në këtë shtet nevojiten reforma të thella, më shumë jetë financiare për ulumtime shkencore dhe harmonizimi programeve mësimore me kërkesat e tregut të punës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Për të ngritur cilësia në arsimin e lartë në Maqedoninë nevojiten reforma të thella, më shumë jetë financiare për hulumtime shkencore, si dhe harmonizimi programeve mësimore me kërkesat e tregut të punës, thonë njohësit në këtë lëmi. Komentet vijnë pasi qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se ka filluar me procedurat për themelimin e një agjencie të veçantë, e cila do të jetë përgjegjëse për cilësinë e arsimit të lartë. Agjencia do të përbëhet nga Këshilli për Akreditim, Këshilli për Vlerësim si dhe Drejtoria e Agjencisë, i cili do zgjidhet nga Parlamenti. Por ish-ministri i Arsimit në Maqedoninë, Sulema Rushiti, thotë se agjencia në fjalë mund të shërbejë në mas të madhe në ngritjen e cilësisë së arsimit, vetëm nëse përjashtohet tërësisht politika nga veprimi i të njëjtit. Rushiti thotë se duhet zgjeruar kompetencat e agjencisë, e cila do të jetë përgjegjëse për cilësinë e arsimit të lartë. Buxheti pavarur dhe transparencë gjatë veprimit.
Unë kam se disë vite, do liqë, do agjensi, do institucion që se lëdohet, më të e për shkak të mungesit të vullnetit të personave të cilët bëhen pjesë asaj, sesa për mungesë në një kuadri ligjor.
Thot Suleiman Rushiti, ish ministër i arsimit në Maqedoni. Profesorët universitarë dhe studentët janë të mendimit se për ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë, nevojitet të realizohet një strategji mirë konceptuar që do të vendos një lidhje funksionale mes arsimit të lartë dhe shoqërisë e cila, siç thon, është duke ndryshuar. Ilija Cevski, ligjërues në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thot se kuadro që dalin nga universitetet në Shkup nuk arrin të gjinden në tregun e punës, andaj nevojitën reforma të thella në universitet, sepse, siç thot, duke qarë se në këto institucione nuk dalin kuadro të arsimuara, por persona që posedojnë diplomë.
Mora da bidat rigorozno sega podložni na evaluacija.
Të gjitha institucionet arsimore në Maqedoni duhet i nënshtrohen një evaluimi rigoroz për punën që e bëjnë, pra nevojitën kontrole serioze si për punën e universiteteve, por dhe kuadrove që ligjërojnë në këto institucionet të lartë arsimore. Është shumë e qarë se cila është cilësia arsimit me vetë faktin se të rinjtë e posa diplomuar, perspektiva në shohim vetëm në administratën shtetërore, ata nuk janë të përgatitur të përgjigje nevojave që ka sektori privat. Kjo ka kosto të lartë për të ardhmen e gjeneratave të reja, thot Acevski. Profesorët universitarë nënvizojnë se arsimi i lartë me hapjen e më shumë universiteteve në Maqedoni po bën një lëvizje të madhe nga jo elitare në Masovike, me rritje në numrit të studenteve, ndërkohë që mjetet e dedikuara për arsimin e lartë nga reke shtetit janë shumë të pakta krahasuar me numrin e studenteve që përfshihen në institucionet e lartë arsimore. Ndryshe në bazë të një hulumtimi që ka realizuar Forumi Rinor për Arsim dhe Shoqate e Analistëve dhe Hulumtuesve të Rinj, në mbështetje të Fondacionit Shoqëri e Hapur, një student në Maqedoni brenda muajit shpenzon nga 21.000 deri në 23.000 denar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministra Britanike Theresa May do të përballet me votë mosbesimi më vonë gjatë ditës së mërkurë. Ligjvënësit konservator do të votojnë në mes të orës 18:20 me orë lokale. May, e cila është bërë kryeministre pa kohë pasi Britania e Madhe ka votuar për t'u larguar nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika në partinë e saj për planin e Brexitit që ajo ka negociuar. Ky njoftim vjen vetëm 2 ditë pasi Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim se qeveria britanike mund do të rresh një anshëm vendimi për t'u larguar nga bloku evropian, pa u konsultuar me shtetet tjera antare. E kancelarja Gjermanisë Angela Merkel ka thënë po sot se Bashkimi Evropian këm gull në marveshen ekzistuese për daljen e Britanisë nga BE-ja. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May do të përballet me vot besim të mërkurën për shkak të marrëveshjes për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, që pritet të votohet në Parlamentin Britanik. Gjatë një adresimi para gazetarëve, May ka thënë se do të kontestojë votën me gjithë fuqinë që ka. May ka shtuar se një kryeministër i ri do duhet të zgjeronte artikullin 50, mekanizëm që e largon Britaninë nga Bashkimi Evropian më 29 mars të vitit ardhshëm, që do të shkaktonte edhe vones apo anulim të Brexitit. Votimi në Parlamentin Britanik për vot besimin e saj pritet të ndodhë sot pasdite në mas të orës 18:20 me orë lokale të Britanisë. Kryeministra May ka thënë se ndryshimi i liderit të Partisë Konservatore do të çonte vendin në rrezik dhe do të krijonte paqartësi në kohën kur më së paku duhet. Javët që mund të kalojmë duke shkatruar veten mund të krijojnë më shumë ndarje në kohën kur ne duhet të qëndrojmë së bashku për të shërbyer vendit. Asnjëra nga këto nuk do të ishte në interesin ton kombëtar, ka shtuar me gjatë fjalimit të saj. Përveç tjera është me i ka shtuar se është duke bërë progres në bisedimet me liderët e Bashkimit Evropian dhe është zotuar për të quar përpara votën e referendumit dhe të shfrytzuarit të mundësive të reja që vijnë. Sfida e opozitës së kryeministrës May vjen pas dorëzimit të 48 letrave për kontestim që janë
janë dorëzuar nga ligjvënësit. Ish-ministri Owen Paterson tha se May është mjerisht e përkushtuar të qëndrojë mbrapa marrëveshjes që nuk do të kalojë në parlament, dhe më keq nëse kalon ajo do të humbiste për krahen e Partisë së Bashkimit Demokratik, që mund të çojë në zgjedhje të përgjithshme. Tereza May, që ka shërbyer si kryeministre e Britanisë që nga periudha kur populli britanik votoi për dalje nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika nga partia e saj për planin e Brexitit të cilin e ka negociuar. Përveç tjera, Gjykata Evropiane Drejtësisë ka marrë vendim të hënën se qeveria britanike mund të tërheqë një anshëm vendimin për t'u larguar nga bloku evropian, pa u konsultuar me shtetet tjera anëtare. Ky vendim ka rritur shpresat e kundërshtarëve të Brexitit për mbajtje të një referendumi të ri, çka sipas tyre do të parandaloj largimin e Britanisë nga BE-ja më 29 mars të vitit të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqet kryesore të Prishtinës janë solisur me flamuj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shenjë falënderimi për një grant të ndarë për Kosovën nga bordi i korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Bordi i kësaj korporate ka njoftuar se i ka dhënë Kosovës marrëveshjen Compact, përmes të cilës Kosova do të marrë 10 miliona dollar shtesë për investime strategjike infrastrukturore veçmas në sektorin e energjisë. Qeveria i ka vendosur flamujt. Dje kemi marrë lajmin se korporata e sfidave të mijëvjeçarit i ka ndarë edhe miliona euro për Kosovën, investime në infrastrukturë dhe energji, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Donjeta Gashi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës. Korporata e sfidave të mileniumit është një degë e qeverisë amerikane që sjell investime në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u ka bërë thirrje edhe njëherë studentëve protestues që të ulen dhe të flasin me të. Sipas kryeministrit, 8 pikat që studentët i kërkojnë të plotësohen pa dialog dhe diskutim janë vetëm fillimi apo piknisja e transformimit që u duhet universiteteve të Shqipërisë. Përmes thirrjes së tij të shkruar në rrjetin social Facebook, Rama ka thënë se nuk ka asnjë kusht dhe se është në dispozicion t'i dëgjojë studentët. Ata sot kanë protestuar për ditën e 8. Kjo protestë është papërfaqësi dhe organizohet në mënyrë spontane nga studentët. Përmes tyre, studentët kërkojnë plotësimin e 8 kërkesave që përfshin përgjysmimin e tarifave dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit publik, përmirësimin e kushteve të konvikteve, përfaqësimin e tyre në borde administrative dhe mbështetje financiare të aktiviteteve dhe kërkimeve shkencore. Policia e shtetit ka nisur procedurë penale për 25 protestues për të cilët është thënë se kanë bllokuar rrugët pa leje për protest. Qindra zyrtar policor janë duke kërkuar personin e armatosur i cili ka lënë të vdekur 3 persone dhe ka plagosur 12 të tjerë përmes të shtënave në qytetin francez Strasburg. I dyshuari i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë ka ikur pas shkëmbimit të shtënave me zyrtar dhe policë të armatosur të martën. Gjatë sulmit, ai ka bërtitur Zoti është më i madhi në gjuhën arabe, ka deklaruar prokurori i këtij shteti si dhe ka bërë të ditur se sulmuesi është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat policore. Policia ka thënë se 29-vjeçari i dyshuar ka lindur në Strasburg dhe ose është njohur nga shërbimet e sigurisë si kërcënim i mundshëm terrorist. Presidenti francez Emmanuel Macron, që ka qenë pjesë në një takimi për kriza me zyrtarë të kabinetit të tij në Paris, ka thënë përmes një postimi në Twitter se solidariteti i gjithë kombit është me Strasburgun, viktimat dhe familjet e tyre. Hungaria ka miratuar një ligj të mërkurën që i mundëson ministrit të drejtësisë në mbikëqyrjen e drejtë për drejtë të gjykatave. Grupet e të drejtave të njeriut të kanë kritikuar ligjin pasi kanë thënë se ai mundëson ndërhyrjen politike në çështje gjyqësore dhe minon mëtej sundimin e ligjit, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Sipas ligjit, gjykatat administrative do të marrin përsipër çështjet e lidhura me punët qeveritare, taksat dhe zgjedhjet. Qeveria tha se gjykata do të kryesohen nga gjyqtarë të pavarur, të cilët do të jenë në gjendje të trajtojnë lëndët në mënyrë shumë efikase. Ministri i Drejtësisë do të ketë kompetenca të mëdha në emërimin e gjyqtarëve, si dhe do të mbikëqyr buxhetet e gjykatave. Grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se ligji që rregullon ndarjen e pushteteve mes ekzekutivit dhe gjyqësorit, si dhe përbën edhe një hap më tej drejt autoritarizmit të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka dënuar ndërtimin e tubacionit për bartje të gazit natyror, duke thënë se projekti rrjedha verjore e 2 do t'i mundësojë Rusisë të kontrollojë furnizimet me energji në Evropë. Masa që është miratuar më 11 dhjetor nga dhoma e ulët e Kongresit ka qenë vetëm një rezolutë simbolike, megjithatë kjo ka qenë përpjekja e fundit e autoriteteve amerikane për të bllokuar projektin 11 miliard dollarësh. Sipas rezolutës, gazetjelë se përbën një hap drastik mbrapa për sigurinë e energjisë evropiane dhe për interesat e Shteteve të Bashkuara. Në këtë shkresë, u është bërthire qeverive evropiane që të kundërshtojnë projektin. Mirë po liderët e industrive më të mëdha në Gjermani kanë përkrahur ndërtimin e gazetjelës, duke thënë se ai do të ndihmojë në zgjerimin e furnizimit me gaz. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kryeministra e Britanisë Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.